«Jeg trodde han skulle voldta meg», sa kvinnen da hun siden meldte seg. «Det er ingen grunn til å pakke det inn. Vi begynner like godt med slutten, eller begynnelsen til slutten.» Så før den erotiske svimmelheten i apoteket, til og med før fortellingen om det stinkende monsteret i kjelleren, må vi starte med denne mannen der han sitter i baksetet i en drosje på vei gjennom et sommerlig natte-Oslo, tilsynelatende en helt vanlig situasjon, en situasjon denne mannen har vært i 1000 ganger før. En regel mer enn et unntak, det å være på vei hjem, sent om kvelden, i en drosje. Sjåføren, en kvinne, en tiltrekkende kvinne, en engelskstudent som kjørte strøskift, hadde først bare fått et glimt av mannen som praiet drosjen i sentrum, ikke langt fra en bar, og hadde mumlet noe om Bergen, slik at hun først trodde hun hadde fått en tur til Vestlandet. Hvilket eventyrlig hell! Før hun skjønte at han selvfølgelig mente Bergensveien, Grorud, også fordi hun i samme sekund kjente ham igjen. Personen i baksetet tilhørte det fåtallet nordmenn som ikke trengte å oppgi adressen, som, om de ville, bare kunne si «kjør meg hjem». Hun var opprømt, ikke så lite stolt over at han liksom hadde valgt hennes drosje av alle mulige ledige drosjer i gatene, skottet nysgjerrig på ham i speilet, så at han ikke brydde seg om å ta på sikkerhetsbeltet. Som om sikkerhetsbeltet var unødvendig i hans tilfelle. Han satt med et lykkelig smil, nærmest salig, som om han var høyt oppe, nettopp hadde mottatt en gjev pris eller noe slikt. Hun gledet seg til å kunne fortelle det til venner, kolleger. «Vet dere hvem jeg kjørte forleden? Jo, det er sant. Det var ham.» Hun gløttet stadig i speilet, forsøkte å komme på noe hun kunne si, noe om et av programmene hans, en kompliment som ikke skulle lyde like flåsete som alle de andre lovordene han sikkert fikk daglig. For i en tid da TV gjorde alt viktig om til underholdning, da TV, også norsk TV, ble stadig mer dominert av åndløse spille- og spørreprogrammer, pludrende talkshow og primitive debattfora, med andre ord bekreftet alle misantropers påstander om at folk bare ville ha brød og sirkus. Hadde han, passasjeren, gitt henne troen tilbake på fjernsyn som en egen kunstform? Hun hadde noe på tungen, noe hun trodde var ganske originalt, noe om Sonja Hennie-programmet, om hvor suggererende det var, disse piruettene og isen som sprutet, hvor erotisk, hadde hun lyst til å legge til, men visste ikke om hun våget. Det var som å tiltale Hans Majestet Kongen. Mannen i baksetet var rett og slett Jonas Wergeland. De fulgte Trondheimsveien oppover, passerte Carl Berners plass. Hun håpet han hadde lagt merke til paperback-utgaven av D.H. Lawrence's The Rainbow, som lå mellom forsetene. En bok hun leste mens hun ventet på holdeplassene. En duft av restaurant bredte seg i bilen. Krydder, vin, sigar. Han måtte komme fra en bedre middag. Hun skottet i speilet. Fikk ikke lenger tak i trekkene hans. Ansiktet lå i skygge, virket blankt. Hun husket med hvilken nysgjerrighet og fryd, ja, fryd, hun hadde sett på «Dette er ditt liv» for ikke så lenge siden. Den kvelden Jonas Wergeland var gjest. Den yngste noen gang. En festforestilling av en hyllest hvor alle stilte opp, fra en uvanlig ivrig kulturminister til den myteomspunne forfatteren Aksel Stranger. Hvilket liv, hadde hun tenkt. Hvilket menneske! Som for å beruse seg ytterligere, kikket hun igjen i speilet. Men det var noe med blikket hans, hele uttrykket, som ikke stemte med det ansiktet hun kjente fra fjernsynsskjermen, fra «Dette er ditt liv». Ansiktet som hadde hypnotisert henne så mange ganger. Et ansikt hun til og med hadde fantasert om, drømt om, tenkt vovede tanker om.